Říká se, že inspirace je nejvyšší forma vzdělání. Tak se pojďte inspirovat. Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Tentokrát přijala pozvání sem k nám do studia realitní makléřka Lucie Tůmová. Dobrý den. Pojďme to vzít úplně od začátku, protože vy jste mi řekla mimo záznam takovou velmi zajímavou větu, a to sice, že vy jste realitní makléře v podstatě nesnášela. Jste neměla ráda. Měla jste o nich takovýto klasický mínění. Je to pravda?
Není to tak, jako že bych je nesnášela, ale moje zkušenost s realitní kanceláří, já jsem se s tou profesí v podstatě nikdy nesetkala. A když jsme kupovali vlastně první byt s manželem tehdy, tak jsme měli relativně nepříjemnou zkušenost s makléřem, od kterého jsme potom ten byt koupili. A musím říct, že jsem byla zklamaná, měla jsem pocit, co asi si možná myslí většina nebo převládá takový jako názor, že si to myslí většina lidí, že makléři jsou nějaký podvodníci, že mají peníze za nic, že nic neumějí, nic nedělají a v podstatě v uvozovkách parazitují na tom, když někdo něco prodává. Jo. Přiznám se, že jsem po té zkušenosti v podstatě měla velmi podobný ten názor a reality vůbec to nebyla profese, o které bych vůbec kdy uvažovala, že ji někdy budu dělat. A jak jsem se k tomu dostala, tak to bylo v podstatě náhodou, nebo možná i z mojí povahy, když jsem vlastně přemýšlela o nějaký změně, potřebovala jsem vyměnit kolektiv, dělat něco jiného, chtěla jsem nějakou změnu v životě. Tak jsem chodila na různý pohovory, nebylo to tak, že bych musela vzít cokoliv za každou cenu. A přemýšlela jsem, co budu dělat. A v té době, když jsem hledala tu práci, tak vlastně ať jsem šla na jakýkoliv server, prostě jobs, práce, já nevím, jaký ještě servery tehdy byly, tak měla jedna realitní kancelář strašně masivní kampaň na nábor nových makléřů. Jo, když to tam začalo vyskakovat na začátku, tak se mi samozřejmě vybavila ta neúplně stará, bylo to asi 2 roky stará jako záležitost, co jsme kupovali ten byt a vzpomínka na tu naší koupi, jak to tady probíhalo, tam asi nechybělo úplně moc, nebýt našeho kamaráda, který nám poradil, jak jsme tehdy zůstali fakt bezpečně si bez bytu, s hypotékou na krku. Takže úplně to ve mně zbuzovalo ne úplně příjemné podmínky. No a jak jsem samozřejmě hledala další dobu tu práci, jak mě nic netlačilo, tak ta kampaň tam pořád byla a mě to samozřejmě začalo vrtat hlavou. Chtěla jsem jakoby nakouknout pod pokličku, jak to funguje, jak to dělají zevnitř, jestli opravdu je to tak špatný všude, nebo jestli jsme jenom narazili na nějakého prostě špatného makléře. Takže jsem tam poslala životopis, zavolali mi, pozvali si mě na pohovor. Řekla jsem si, že to prostě zkusím. Tak jsem tam nastoupila a je teda fakt, že jsem asi měla štěstí na franchisanta, vlastně šéfa tehdejšího, který byl férový člověk, dělal to opravdu poctivě, nebo vedl to makléře k tomu, aby opravdu měl nějakou přidanou hodnotu pro toho klienta, dělal to fakt poctivě, nebylo to takový honění se jenom prostě za těma penězma bez nějakého užitku. A vlastně první byt jsem prodala hned po 14 dnech, bylo tam 9 exekucí, slečna holka vlastně v mém věku. Tak jsem do toho skočila vlastně rovnou po hlavě, vůbec jsem nevěděla, co mám dělat, jak to probíhá, takže mě to zaškolovali ty kolegové. Možná i to přispělo k tomu, že vlastně mi to nějak přirostlo k srdci, že jsem opravdu té holce pomohla vyřešit nějakou situaci, prodali jsme jí ten byt, zbavili jsme se těch dluhů, pomohli jsme jí najít jiný byt, kam se přestěhovala, mohla prostě začít znova po tom rozvodu a pak už jsem v podstatě jela, neměla jsem takový ten delší start, kdy vlastně většina těch lidí trvá 2-3 měsíce, než mají nějaký první prodej, pokud nezačínají na pronájmech. Takže se mi to rozhodlo a to asi rozhodlo, že jsem tam zůstala v podstatě do dneška.
A jak dlouho třeba trvalo, než se to podnikání rozjelo? Protože podnikat v realitách, nebo dělat realitního makléře, tak to je činnost, která v podstatě vás zavazuje k tomu neustále dělat obchod, neustále nabírat nové zakázky. A ono to u těch realit není úplně jednoduché, jak by se třeba možná mohlo kdysi zdát. Tak jak dlouho to trvalo vám? Bylo to opravdu o tom, že ten první by dopadl dobře a pak už to prostě šlo nějakým třeba samospádem, nebo už jste jako zjišťoval postupně jak na to?
Asi jo, já jsem v podstatě tím, jak jsem nic nevěděla, že jo, neměla jsem žádné zkušenosti v tomhle oboru, tak jsem se to učila tak jako za pochodu. Ty zakázky tam padaly. Ono hlavně dneska je to doba zase jakoby jiná, než před těma 10 lety, kde já jsem začínala. Jo. Tehdy to bylo o tom, že prostě mi dali telefon, přístup do systému, prostě volej, navolej si nějaký schůzky, dostaň se tam, nafoť to, dá se to na insertní servery. Jo, ty nábory probíhaly tak, že kolikrát tam bylo třeba 10-15 makléřů, úplně dneska si neumím tohle představit. Vytáhli jsme prostě kompakt všichni z kabelky, z tašky, vyfotili jsme toho, než jsme jeli do kanceláře, abychom byli první, kdo ten byt zveřejní. Nabízelo běžně ten byt několik makléřů a v podstatě šlo to jakoby z toho množství. Byly doby, kdy já jsem třeba na začátku měla opravdu prostě 40-45 zakázek v nabídce na jedno, což samozřejmě nebylo jako možný obsloužit, kdybych to měla dělat jako dneska, tak vůbec si to nemůžu představit. To je nereální, to bych musela mít tým několika lidí. Ale tehdy to tak nebylo. Ty lidi neměli takový přístup k tomu internetu, málo kdo uměl prostě dát fotky, sám si udělat inzerát. Takže to bylo v podstatě, že ty makléři fungovali, když to zjednoduším samozřejmě, jakoby nějaký prostředníci, že prostě někde to vyvěsili na servery, vyřídili telefony, přivedli tam klienta a pak samozřejmě právní servis tam proběhl pochopitelně. Ale dneska už je to o něčem úplně jiným. Ta služba je úplně jiná. Už nad tím ti makléři nebo ti dobří přemýšlejí víc jakoby na podnikání, vlastně, že poskytují tomu klientovi službu. Není to jenom takový ten obchod, jako tady prostě prodávám zboží, tu nemovitost, není to prostě jenom čistý obchod, už je to o tom servisu těch služeb. Ty lidi na to nemají čas nebo nechtějí to řešit, neznají tu problematiku. A je to vlastně furt pořád dokola to stejný. Není to, já nevím, třeba jako kadeřník, tam chodíte jednou za měsíc, za dva, ty klienti se vám vracejí. Jo, když to ty reality, běžný člověk kupuje nebo prodává nemovitost jednou, dvakrát za život, pokud to samozřejmě nějaký investor nebo někdo, kdo pronajímá byty. Takže je to pořád o hledání nějakých těch nových klientů. Samozřejmě volání na soukromou inzerci. Dneska to dělají makléři, fungují tak do dneška
někteří.
Děje
se to pořád vlastně.
Děje se to pořád, hlavně jakoby asi ty nováčky, což asi není úplně dobrý start, posadit je k té soukromé inzerci, aby navolávali, hodně lidí to odradí, spousta těch lidí to nedá. Je to o tom pořád prostě získávat ty zakázky, jo. Funguje jednak nějaký doporučení, nějaký online marketing, ale pořád člověk musí hledat cesty, jak vlastně získat toho klienta, protože opravdu běžný člověk prodá fakt jednu, dvě nemovitosti.
No a v čem se právě třeba změnil ten, dejme tomu klidně, náběr těch nemovitostí, když jste začínala před těmi 10 lety a teď? Co byste tam třeba konkrétně vypíchla jako tu nejdůležitější věc?
No, já když jsem začínala, tak jsem opravdu fungovala na té soukromé inzerci. Skutečně jsem seděla u těch inzerátů,
volala jsem si schůzky, tak
jak jsem to říkala, tak to prostě na tom začátku bylo, tak jsem i já začínala. Pak vlastně, když se to u mě zlomilo, tím, že jsem měla vlastně, byla jsem jakoby dobrá v tom telefonování, že jsem se uměla dostat k těm klientům na ty schůzky, tak jsem měla poměrně velkou nabídku a furt tak nějak prostě něco prodala konkurence, něco jsem prodala, ty obchody zrealizované tam byly. Pak vlastně u mě se to nejvíc asi zlomilo v době, kdy jsem šla vlastně na druhou mateřskou, musela jsem hodně zpomalit, do toho mi šla starší dcera do první třídy, takže jsem potřebovala věnovat víc času jakoby té rodině, být doma. Tak jsem začala přemýšlet nad tím, že vlastně proč to dělám takhle. Furt jsem, jak jsem měla těch zakázek hodně, tak jsem furt někdy běhala, ty obchody nebyly jistý, protože jsem to neměla exkluzivně, měla to i konkurence, takže to byl takový i trošku konkurenční boj, kdo to prodá dřív samozřejmě. Tak jsem začala přemýšlet, jak to zefektivnit. Začala jsem koukat nějaký online videa, nějaký online podnikatele, jak to dělají, jak se prezentovat na sociálních sítích a tak. Začala jsem si trošičku budovat nějaký online marketing, webové stránky vlastní, sociální sítě. Udělala jsem si profesní profil firemní na Facebooku, postupně LinkedIn. Ale samozřejmě není to tak, jako že by úplně ten online generoval ty zakázky. On sice ano, on mi ten jakoby čistě, co přijdou lidi, že si mě někde najdou na internetu, tak nějaký zakázky za rok to dá, ale není to, že by mě uživilo jenom nějaký online marketing. Takže je to samozřejmě, dělám to už dlouho, takže jsou tam nějaká doporučení. Mám klienty, kteří, jednu paní mám, se kterou jsem prodávala 4 byty, kde opravdu bydlela, není to, že by je měla na investici, prostě špatná nějaká životní situace a tak. Ale funguje to na doporučení, to je asi nejvíc obchodů teďka plus nějaký ten online marketing, který jakoby ano funguje, ale spíš je to o tom, že když někdo dostane doporučení, takže si mě tam najde, že jsem snad dohledatelná, že se podívá, jak pracuju, jakým způsobem ty nemovitosti prezentuju, co pro ty lidi dělám. No a pak mám hodně zakázek, jakoby poptávek, co chodí klienti na prohlídky, když třeba nekoupí, ale vidí tu práci, vidí moji prezentaci, vidí, jak se chovám na těch prohlídkách, co o té nemovitosti vím, nevím, jak s ním komunikuju a řeknou, že třeba ano, nám se ten byt nelíbí, není to úplně ono, ale až koupíme, tak budeme prodávat a chtěli bychom, abyste to prodávala vy, protože mají porovnání, hledají, vidí práci různých makléřů, takže z toho mám docela dost zakázek, jakoby nový. Bez toho doporučení.
Já se většinou, když sem přijde realitní makléř na rozhovor, tak se většinou ptám, co třeba právě je za něj ta největší přidaná hodnota nebo nějaká jeho vize, protože ona ta činnost toho realitního makléře pravděpodobně spočívá především v tom, že si musí vytvořit nějakou důvěru s tím potenciálním klientem. Musí zkrátka něco vzbudit u něj, aby třeba tu nemovitost svěřil právě jemu. Dá se s tím takhle souhlasit, nebo jak to třeba využíváte vy, tenhle proces?
V podstatě ano, já se s těmi lidmi vždycky nejdřív sejdu na úplně nezávazný schůzce, je to o té individualitě. Samozřejmě jedna věc je značka, kde jakoby lidi, někteří nebo většina Čechů, prostě my jsme konzervativní v tomhle, si myslím, že když to velká značka, že tam bude ta služba kvalitní, ale samozřejmě značka je jedna věc, asi nějaká jakoby celková vize, jakým způsobem by to mělo fungovat, ale pak je to vždycky o tom konkrétně makléři. Jo, samozřejmě můžete jít do jakýkoliv značky, určitě tam budou špičkoví makléři a budou tam i ti jakoby méně kvalitní nebo začínající. Je to i o tom, že jak se s těmi lidmi sednete. Xkrát se mi stalo, že jsem si s těmi, i třeba když to bylo na doporučení, takže jsem si s těmi lidmi nesedla face to face. Řekla jsem, nezlobte se, asi bychom si nerozuměli, protože přeci jenom jste s těmi lidmi v úzkým kontaktu po nějakou dobu. Dneska vlastně dělám jenom exkluzivně, to znamená, že tu nemovitost nabízím jenom já, takže opravdu máte přehled o všem, jste opravdu 2, 3, 4 měsíce, než ten prodej celý proběhne, jak ten katastr, příprava té nemovitosti po předání, tak je to opravdu 3-4 měsíce. A když si s těmi lidmi nesednete, nějak to prostě nezafunguje, ta chemie, tak dneska se opravdu nebojím říct, nezlobte se, úplně si nesedíme, zaklapnu ty desky a dám jim třeba kontakt na kolegu, o kterém si myslím, že pracuje dobře samozřejmě, ale se kterým si sednou i jakoby lidi.
Mm-hmm. To znamená, že přece jenom pořád to stojí a padá vlastně na tom osobním kontaktu. Je to prostě o tom, že si tím člověk s tím realitním makléřem svým musí sednout.
Tak.
Vraťme se k tomu onlineovému marketingu a k tomu, jak vlastně dneska makléři využívají těchto moderních nástrojů, třeba tvorby obsahu, budování značky, myslím osobní značky k tomu, aby zase, je to nějaký kanál, aby byli vidět. Vy to využíváte docela dost, tak mě zajímala i vaše zkušenost. I vaše zkušenost právě z toho ohledu, co vám třeba funguje, co vám zase tolik nefunguje. Jak vlastně ta cesta probíhá, dejme tomu?
Co mi funguje, co mi nefunguje? Já jsem takovej, no, co se týká toho online marketingu, takovej v uvozovkách samouk. Jedu prostě podle nějaký intuice, zkouším, co funguje, co nefunguje. Hodně mi pomáhá, že mám vlastně vlastní web, ale co je důležitý, ono web má dneska skoro každý, ale pokud s ním nepracuje, má jenom web v uvozovkách nějakou... V podstatě to funguje jako vizitka nebo nějaká výkladní skříň, ale nic se na tom webu neděje, tak v podstatě to jakoby postrádá ten smysl. Jo. Pokud si ty makléři chtějí udělat nějaké webové stránky, tak je dobrý, aby se o ně starali. To znamená dávat tam nějaké příspěvky, psát nějaký blog. Já hodně... nebo hodně píšu, nemám jich tam teda nějak úplně hodně, ale snažím se psát články na ty takové nejčastější věci, co ty lidi zajímá, co často hledají. Takže spousta lidí se ke mně dostane právě tím, že dneska každý, kdo chce prodat nemovitost, tak zeptá se známých, pak si sedne ke Google a začne googlit, co, jak, co to obnáší, takový ty témata, na co se nejvíc ptají, na to píšu články. Takže i vlastně přes ten blog, přes ty články se ke mně ty klienti jakoby vyloženě z toho onlineu většinou dostávají takhle, s tím, že samozřejmě podporu ty články pak na sociálních sítích, že jo, ať už je to Facebook, LinkedIn a další. Ukazuju tu práci, jak to dělám, občas tam vyzdílím ty články.
Mm-hmm. To znamená, že máte třeba i proto nějakou metodu, jak ty články nejme tomu dávat dohromady, že opravdu se třeba podíváte na to, co ty lidi nejvíc hledají a na základě toho potom vypíšete článek, nebo to děláte pocitově?
Takhle daleko až já nejsem, že někteří makléři skutečně na to mají odborníky, kteří jim hledají klíčová slova, jak často jsou hledaný a pak to jakoby napasují do těch článků. Takhle já to nedělám, dělám to podle nějaký zkušenosti, protože těch desel je docela dlouho, tak víte, na co se ty lidi ptají, nebo i z okruhu mých známých, že jo, co chtějí poradit. Dělám to podle nějaké zkušenosti a intuice, jako co ty lidi by mohlo zajímat.
Jak dlouho třeba trvalo se vybudovat, dejme tomu, základnu lidí, kteří na ty stránky pravidelně chodí, nebo kteří s nimi nějak pracují? Protože dokážu si představit, že to asi není úplně hned, že by si člověk, nebo tak to prostě je, že si člověk založí stránku, nemůže čekat, že mu tam
hnedka se sesypou. A hned vám začnou všichni volat a budou chtít jenom vás. Takhle to nefunguje. No. Já musím říct, že asi než z toho byla vlastně první zakázka, tak to bylo, co přišla vyloženě z toho onlineu, tak to bylo skoro 2 roky. Skoro 2 roky, je to fakt dlouhodobá práce. Samozřejmě není to jenom o tom dělat ten online. Člověk tomu musí dělat spoustu jiných činností, aby byl vidět, být mezi těmi lidmi, bavit se s nimi, být v kontaktu s těmi staršími klienty, kteří se mnou obchodovali ty nemovitosti před lety, aby se udržel ten kontakt. Není to tak, že jak se vykládá třeba na některých školení, což vždycky jako skřípu zubama, než se to někde doslechnu, že prostě založte si web a zakázky se vám povrhnou, on ten web bude fungovat za vás.
To ano, se ještě říká tohle.
Ještě pořád se to říká, ještě pořád se jako někde takhle školí. On samozřejmě ano, ten web je fajn, že se vás ty lidi dohledají, nebo když dostanete asi, když budete prodávat nemovitost, tak asi nepůjdete hledat na Facebook nebo na Google, že byste si tam našel nějakýho makléře, který se vám bude líbit. Asi se poptáte po známých, jestli někdo nezná nějakého dobrý makléře, ten řekne ano, znám Lucku Tůmovou a vy uděláte co, přijdete domů, dáte si do Google Lucie Tůmová a jo, tam a jsem dohledatelná, vlastně. tam mě najdete, že jo, takže zjistíte, kdo jsem, co si myslím, vám sedím nebo nesedím, takže v tomhle to určitě hodně pomáhá, ale fakt to není tak, jakože si uděláte web a prostě začnou vám okamžitě zvonit telefony a že by lidi chtěli prodávat s váma, takhle to nefunguje.
Teď jsme možná teda narazili na téma takových vlastně mýtů, co si jednak teda lidi myslej o tom, o realitních makléřích a jaká je skutečnost třeba v tom prodejním procesu nebo v tom, jak se právě k těm realitním makléřům dostanou, jak se dostanou k těm kvalitním. A zároveň taky, co si myslej samotní realitní makléři o tom, jak by ta jejich prezentace měla vypadat. Tak možná, kdyby začal u těch makléřů, tak co třeba z vaší zkušenosti dělají dobře a co dělají špatně?
Jako makléři, konkrétní
Hlediska, lidé. Z hlediska třeba budování osobní značky, nějakého povědomí.
Ono je to těžké takhle nějak jako paušalizovat. Je fakt, že teda v poslední době jsou ti makléři nebo ti dobří, kteří to myslí vážně a nemají to jako přístupní stanici, zjistili, že opravdu nakoukli pod tu pokličku, že to není tak, že jako makléř nic nedělá, dá fotky na internet, sedí s nohama na stole a čeká, bere za ta tisícový provize, že to jako není úplně o tom. Byť to tak jako někteří dělají a spousta lidí do těch realit vlastně jde s touhle vizí, že to jsou snadno vydělaný peníze, že nic moc nemusí umět, taky spousta lidí velmi rychle skončí, je tam opravdu veliká fluktuace těch lidí. Myslím, že se to hodně, hodně zkvalitňuje v poslední době. Jsou vidět ty dobří makléři. Ti, kteří to opravdu myslí vážně, fungují dobře, tak neříkám, že úplně 100%, ale skutečně většina, drtivá většina z nich má nějaké svoje vlastní webové stránky, píšou články, dělají si nějaké prezentace, prostě ukazují, jsou vidět, jak tu práci dělají, že to je dělají jinak, že to není opravdu o tom, že přijdou, dají fotky na inzerát a čekají, že opravdu mají nějakou přidanou hodnotu pro toho klienta, mají i pořád se prostě vzděláváme, pořád se mění nějaký zákon, je teď prodej nemovitosti. Někteří makléři bohužel ještě dnes nevědí, že prostě když klient prodá nemovitost, takže za určitých podmínek ten příjem musí zdanit. Jo. Pak to zjistí ty klienti, kolikrát třeba volají, že si mě někde najdou. Mám třeba článek, kdy platím daň z příjmu při prodeji nemovitosti, že přesně prodali nemovitost nějakým, říkáme, taky makléři, který to nafotil, dal na inzerát, prodal více, nestaral po mně potopa. A volají, hele, já jsem prodal byt, teď jsem narazil na váš článek a koukám, že já bych asi měl zaplatit daně. Říkám, no a to vám ten makléř jako neřekl, že máte platit daně. Ne, to on jako nic neříkal, no a teď ono je to 15%, to není jako úplně zase malá částka, samozřejmě to rozdíl mezi pořizovací a pak prodejní tou cenou, dá se tam ještě něco odečíst, ale furt to jsou peníze, se kterými ti prodávající prostě nepočítají, oni to nevědí, oni prostě prodávají byt jednou za rok a nevědí, že to musí zdanit, že prostě ještě nějakých 15% někde musí odvíst, nebo že když je to víc, že by to měli nahlásit, nebo když dneska je to spojený, že u těch nemovitostí se nemusí, když je to vyšší příjem, že se to vlastně katastr s tím finančním úřadem, že to oznámí tu oznamu zdaňovací povinnost. Ale i když třeba ta daň je nulová, jsou osvobození, takže by to měli uvést do toho daňového přiznání, že ten příjem byl a že teda ta daň je nulová, že splnili nějaké podmínky pro osvobození od té daně. To kolikrát ty lidi nevědí a to si prostě říkám, jak jako takovýhle makléři můžou fungovat. Jo. Ale jak říkám, je to tím, že prostě tu makléřinu může dělat každý, všichni si myslejí, že je to prostě hodně peněz za nic. A pak vznikají tyhle ty mýty. Samozřejmě, když narazíte na takového člověka, tak co si budete o tom makléři nebo o makléřích obecně myslet? Asi to samé, co já tehdy po té své vlastní zkušenosti,
přesně, budu to která nebyla dobrá. Byť tak, to samozřejmě tak není.
Tak. A samozřejmě lidi se rádi dělí o ty jako špatné zkušenosti. To, že někdo byl spokojený, to řekne málo kdo, nebo řeknete to jakoby svým dobrým známým, ale nebudete v restauraci, když se budou, přesně, no. Když se budou pomlouvat makléři, tak nebudete říkat, a já znám někoho, ten je super, on to takhle nedělá. Asi ne.
A zase, když to vezmu z té druhé strany, tak klient, který teda nějakou tu nemovitost má a teď se rozhoduje, komu ji teda svěří, jakýmu makléři se ozve, dejme tomu, tak taky. Jsou tam nějaký určitě procesy, který by měl nějakým způsobem sledovat. Jak vlastně poznat toho kvalitního realitního makléře?
No, jako poznat. Ono se to úplně poznat nedá, že jo? Samozřejmě ti makléři, kteří to dělají dlouho, tak jsou dohledatelní, mají nějaký webové stránky, nějak se prezentují. Další věc, určitě je dobrý podívat se na ty nabídky, jakým způsobem je prezentuje. Já vždycky říkám těm klientům, klidně prostě si zavolejte, jděte na prohlídku, jděte se podívat, abyste věděli, jak ten makléř pracuje s těmi lidmi. Ten makléř je vlastně člověk, který zastupuje toho prodávajícího, jo? Čili v podstatě dáváte tomu člověku šanc svůj majetek a podle toho, jak ten makléř komunikuje s zájemci, tak podle toho pak vlastně vypadá celý ten obchod. Zjistit, dát si nezávaznou schůzku, najděte si prostě dva, nějaký tři makléře, si vytipujte na internetu nebo přes doporučení, se podívejte, domluvte se s nima, dejte si schůzku, uvidíte. Je to i o tom mezilidském vztahu, jak si ty lidi sednou a pak je další věc, samozřejmě odbornost toho makléře, co všechno je schopný pro ně udělat. Někdo třeba udělá nějaký staging, ale udělá jenom fotky, třeba si fotí sám. Neříkám, že neumí fotit, je spousta fotografů, kteří nakonec začali dělat makléřinu, protože viděli, že to je zajímavý obor. Ale někdo třeba si točí i sám videa. Neříkám, že to musí být vždycky špatně. Já třeba osobně dřív jsem tyhle věci dělala, dneska na to mám prostě profíky, které mi to dělají, aby ta prezentace byla pěkná, že já jsem z toho názoru, kromě jakoby toho servisu, když mu ty služby, ty znalosti, ta odbornost a ta komunikace, ten obchod jako takovej, tak ta prezentace je vlastně to, čím to základní, čím upoutáte pozornost. Když budete mít sebehezčí byt a bude špatně nafocený, bude vypadat tmavě, ty fotky budou tmavý nebo tam bude nějaký nepořádek, tak asi úplně neupoutá pozornost. Ty lidi dneska nemají čas, takže oni prostě jenom skenují ty inzeráty a musí ta fotka prostě upoutat tu pozornost, aby si rozklikli právě ten váš byt. A pak už samozřejmě si čtou ten popis, podívají se na další fotky, na video, domluví si prohlídku. Takže dneska v té rychlé době upoutat pozornost, čili prezentace, jakou formou ten makléř ty svoje nabídky prezentuje, to si snadno zjistíte dneska a pak se sejít, zjistit, co ví, neví, jestli ví, o čem mluvit, klidně se ptát třeba i na to, co, protože dneska, i když třeba budete nováček, tak udělat si webovou stránku, dát tam nějaký články, asi není problém, může se to tvářit, že už to děláte 5 let třeba a ten klient to nepozná. Jo. Takže ptát se třeba i na věci, které víte a podle těch odpovědí vlastně poznáte, jestli ten makléř opravdu ty zkušenosti má, jestli ví, o čem mluví, případně někdy třeba, nebo často se stává, já většinou, já osobně nechci to zase paušalizovat, prodávám byty, kde ti lidé ještě bydlí. Jo? A často je to tak, že jakoby nemají ještě vybranou, nemají kam se přestěhovat, že třeba ještě v tom bytě potřebují nějakou dobu bydlet po tom prodeji. Jo? Takže jak nastavit ten proces časově, aby na to nebyli v byti finančně, jak to vyřešit, aby jakoby zbytečně nemuseli dávat slevu za to, že se musí odstěhovat, řídit, najít to řešení, protože každý ten prodej jiný, každý má jinou životní situaci, potřebuje to prodat z jiného důvodu. Má jiné potřeby, někdo se může odstěhovat, ne, když to jsou mladí lidé, tak třeba můžu jít k rodičům, než si něco pořídí, někdo to potřebuje navázat, takže těch variant a odlišností je tam celá řada, takže vždycky se snažím na té zkusce najít nějaké nejlepší řešení pro toho konkrétního klienta podle jeho potřeb, vlastně, jak on to potřebuje vyřešit a podle toho pak nastavit celou vlastně tu strategii toho prodeje, marketing, co bude, kdo bude cílovou skupinou toho bytu nebo toho domu, pro koho je to určený a vlastně nastavit celý ten proces, aby to nějakou hlavu a patu, aby se dosáhlo prodeje vlastně v co nejkratší době za maximální možnou cenu, co lze.
Teď mě ještě napadá na závěr ještě. Vlastně vy už jste v realitách poměrně dlouho, tak co se ještě dá třeba považovat za výzvu? Jasně, neustále se něco mění, neustále se mění legislativa, musíte zůstávat jako up to date, dejme tomu, ale to přece asi nebude úplně to, co vás v těch realitách bude držet. Takže co tam ještě třeba vnímáte, že by se dalo posouvat do budoucna?
Tak vždycky je co zlepšovat. To asi určitě nikdo na tom nejsme tak, že už bychom byli jako teď jsem nejlepší mistr světa a už nikdo lepší být nemůže. Určitě je co posouvat, já se učím pořád. Hodně se vzdělávám, teď poslední nějaký 4 roky úplně jako možná až extrémně bych řekla pořád někde něco studuju. Ale kam to posouvat? No, nechci říct, že tu prezentaci mám dokonalou, že to není kam posunout, ale hodně děláme, nebo teď vlastně jsme založili s kolegou nedávno, vlastně v listopadu v loni, úplně novou značku, jedeme úplně od nuly, kterou zakládáme na té jednak odbornosti těch makléřů, na kvalitě těch poskytovaných služeb, na tom servisu, ale i na prezentaci. Hodně využíváme ty moderní trendy, opravdu skoro ke každý, nebo já osobně mám ke každý nabídce, kolegové třeba u ProTrimu to nedělají ke všem. Děláme homestaging, profesionální fotky, videoprohlídky, virtuální prohlídka u mě samozřejmostí, u každý nabídky. Často dělám i vlastní webové stránky pro ty nemovitosti, takže pořád je co se učit. Teď zrovna jsme udělali 2 weby, které jsme dali rovnou do 3 jazyků, protože ty byty jsou nějakým způsobem atypický. Jeden je takový jako designový ve starší zástavbě, druhý je zase luxusní v novostavbě a luxusně vybavený, včetně nábytku drahýho a tak. Takže i takový věci. Furt je prostě kam to posouvat. Ty technologie jdou strašně rychle dopředu a furt je co se učit. No a co se týká mě osobně, tak asi tím, že jsme založili novou značku, takže určitě to roztlačit, teď to pomalinku stavíme, nechceme nabírat jakoby velké množství makléřů, nestavět to na kvantitě, ale opravdu na té kvalitě, aby ty lidi si tu značku spojovali s tou kvalitou, jak makléřů, tak prezentace a že dostanou opravdu balíček prostě kompletních služeb, že když to zjednoduším, nám dají klíč, nemusí se starat vůbec o nic a vědí, že prostě je o ně dobře postaráno nebo o tu jejich nemovitost, o ten prodej.
Mm-hmm. Tak já vám v tuhle chvíli děkuju za rozhovor, díky, že jste přišla, ale ještě tady máme několik otázek na tělo, jako u každého hosta, i s váma bych je chtěl probrat.
Dobře.
Pojďme na ně. Chodí to tím způsobem, že já vás vždycky poprosím o jednoduchou odpověď ano, ne, případně číslo, jedno slovo, moc se nad tím nerozmýšlet a prostě říct to, co vás napadne jako první.
Dobře.
Tak, brala jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne. Peníze z peněženky jsem nebrala, ale je pravda, že...
Co jste jim brala? Jsem,
rodičům. Sobě jsem vlastně brala, když to tak vemu. Tak jsem na střední škole někde na 2. stupni začala vybírat kasičku potají. Pak mě teda načepala ségra, tak jsem musela dávat jí. Pak to prasklo, jak byl průšvih. Ale peníze z peněženky jsem jako nebrala, to jsem si vždycky ptala.
V kolika letech vám přišla první výplata?
První výplata... No, já jsem chodila na brigády relativně brzo, takže pokud se to dá brát za výplatu, tak asi někde od 15 chodím na brigády, takže v 15.
Kolik hodin denně pracujete?
To je různý. Jsou dny, kdy třeba jsou to 2 hodinky, kdy řeším nějakou takovou běžnou agendu, administrativu a jsou dny, kdy pracuji od rána do večera, nedá se to takhle paušalizovat.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupila?
Nejdražší věc? Já úplně nejsem na ty hmotní statky, takže úplně si nekupuju drahé věci, ale...
Tak nejdražší zážitek.
Asi auto nejdražší, no.
Co byl poslední film, který jste viděla?
Poslední film. Poslední asi ne, ale utkvěl mi v paměti, nedávno to dávali asi před měsícem na ČT2, tuším. Se to jmenovalo Teorie tygra, myslím, že to bylo. To
český
bylo
film.
Docela jako pěkný, no.
Jaká kniha vám změnila život?
Kniha asi... Asi nemám knihu, který by se dalo říct, že mi změnila život nějak zásadně.
A kde vás lidi můžou najít? Webové stránky?
www.lucietumová.cz, webovky, Facebook. Když si zadáte Lucie Tumová do Google, tak určitě vám vyskočí několik odkazů.
Tak jo, paní Tumová, ještě jednou děkuji za rozhovor. Díky, že jste přišla.
Děkuji za pozvání.
Další premiérový díl podcastu Slovo má si poslechněte zase za týden. Děkujeme za vaši přízeň. Pokud se vám líbí, co jste viděli nebo slyšeli, odebírejte nás na Spotify nebo Apple Music nebo následujte na stránkách slovo-má.cz.